Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Kavárně u Kiše je opět plno. A my máme návštěvu, která už kratičce u našeho stolku někdy tak tuším v únoru to pobývala.
Tak.
To bylo, když v Praze byl izraelský politik Šimon Peres, takže to možná nakonec bylo ještě v lednu, co já vím. A přijel také novinář, náš kolega z Izraele, pan doktor Jehuda Lahav.
Tehdy jsme ho představili jenom tak letmo a dnes je o jednu příležitost víc se s ním znovu tady setkat.
Protože mezi tím se událo mnohé. Náš prezident navštívil Izrael. Ano. Zemi, o které ale pořád víme málo, takže uvidíme, co se o ní dozvíme teď.
Tak vítejte, pane doktore.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jste připraven čelit otázkám?
No, já jsem zvyklý na to, že kladu otázky a kladou mi otázky.
Co si dáte k pití, na co máte chuť?
No, můžu dostat kafe.
Dostanete.
To se pije taky v Tel Avivu nebo v Jeruzalémě?
Ale ano, velice mnoho. Espresso a černou kávu. A...
Máte vy nějakou jinou specialitu, kterou byste si dal, kdybychom teď seděli u vás někde a pili?
Ano, pomerančovou šťávu.
Jaffa?
Jo, nejlepší na světě.
Tu tady neseženeme, tak zůstaneme u té kávy, ano?
To můžete sehnat. To je věc obchodní dohody a
Pan doktor už pracuje.
Ano.
Doufám, že příštího roku už tady budou.
Sdělíme vedení podniku.
U nás se říká, že žid patří do kavárny. Máte pocit, že jste správně v kavárně u Kiše?
Myslím, že ano. U Kiše rozhodně ano, ale taky kvůli kavárně. Uh-huh. To je pravda, že to je takový židovský vynález.
A co všechno se v kavárně může páchat? Dojednává se, čtou se noviny, lelkuje se,
hrají,
dívá se po
šachy.
Šachy, to mě nenapadlo.
No.
Ostatně většina špičkových šachistů je bez tak židovského původu, byť mají v pase SSSR.
Ano.
Ale dokonce i když mají v pase Švýcarsko.
Tak. Nebo. Hrajete šachy, pane doktore?
Tak, tak.
Co to předpokládá hrát šachy, pane doktore?
No tak já na to nejsem odborník, ale... Především myslet,
no, ale
co už je výhoda. Dohraje šachy, nějak myslí. Což se nedá říct o všech lidech.
Jistě. Nehrajete šachy, ale jste blízko té šachové partii, které se říká politika.
Tak.
To ano, to už asi 35 let.
Aha, jak jste ale se vždycky... tomu dostal?
No, já jsem byl od mládí jaksi angažovan. Angažovali mě už, když mě bylo 6 nebo 7, protože mě...
Cože?
Ano, prohlásili mě za nežádoucího živla politicky. A
to bylo kde a kdy?
No to bylo na Slovensku a hned po rozpadu republiky. Když začal, tak to jsem si velice záhy uvědomil, že jsem objekt politiky. To, a od té doby mě politika zajímá.
Co to, pokud se k tomu můžeme vrátit, co to obnášelo tenkrát být v 7 letech objektem politiky? Schrňte.
No tak za prvé mě... Ukradli fotbalový míč a řekli, že to...
Vy jste rád čutal?
Jo, jo, ano.
Krásné téma. Ještě jsem si ho nepřihřál v kavárně, ale to blíží se mistrovství světa. Je to pravá chvíle.
No ne, ale já vám chci říci, že druhá světová válka pro mě vypukla tím, že nedošlo k odvetnému utkání mezi Slavií Prešov a Chustem o postup do divize. Protože mezi prvním utkáním v Prešově, které skončilo 3-2 pro Slavii, to si ještě pamatuju, to bylo v 38. A mezi odvetným utkáním to došlo k Mnichovu, které rozhodlo taky o osudu toho utkání. A já jsem si tehdy poprvé uvědomil, že něco s tím světem není v pořádku, když nedojde k odvetnému utkání. Mezi.
Je to dnes Dvořák, ten Hitler.
No, jo, Mnichov.
A teď vážně, co bylo dál?
No dál pak samozřejmě přišly protižidovské opatření, jak se tomu říkalo. Mého tatínka vzali do Popradu, aby provázel deportaci, teda transport žen naštěstí nebo na neštěstí, tak do toho transportu se nedostal. Vrátil se s tím, že to skutečně jde do tuhého. A rozhodli se, že rodiče, že mě pošlou k starým rodičům do Budapešti, v Maďarsku tehdy bylo bezpečnější. Oni by taky byli mohli jet se mnou, ale tatínek řekl, že on v ilegalitě jaksi duševně nemůže žít. No co se už může stát, řekl, no tak vemou nás do práce a abychom mohli pracovat, tak nás musí krmit. Takhle šli lidé tehdy do koncentráku, neměli ponětí, že může být něco takového jako
průmyslové
vyhlazování.
Chcete říct, pane doktore, že tenkrát, než jste odjel do té Budapešti, jste viděl své rodiče naposled?
Ano. To bylo zrovna 15. dubna 1942. A za měsíc je teda vzali.
A vám bylo v té době 12, pokud
jsem... No 12, byl jsem ještě 3 roky v Maďarsku, pak... Eichmann přišel taky do Maďarska, já jsem se skrýval a právě na Vánoce 1944 nás osvobodili. No a já jsem byl tehdy v takovém dětském domově, útulku pro židovské děti. Bylo nás asi 130, 140 a já jsem byl jediný, který se mohl dorozumět se sovětskými vojáky. Rusky jsem sice tehdy nevěděl, ale tak slovansky. Oni měli velice rádi děti, tak ten velitel z blízkého městečka mě povolal k sobě jako tlumočníka. Takže v 15 letech jsem byl voják.
A to vás oblékli skutečně do uniformy?
No ano, ano, kdyby to byla televize a ne rádio, tak bych vám mohl ukázat s nimi.
A s rudou armádou jste se dostal až do Prahy?
Ano. Teda dostali jsme se do jižních Čech, do trhových Svínů, když přesně. A tam oni dostali rozkaz vrátit se a já jsem pokračoval do Prahy a tehdy jsem byl poprvé v životě v Praze. No, šel jsem na hrad.
Kam jinam?
No jo.
Rovnou.
No, každý mě vpustil, protože takový malej vojáček, jo. A chtěl jsem autogram od prezidenta Beneše.
Od nikoho menšího.
Od nikoho menšího. A šel jsem dál a dál a dál, až jsem se dostal do předsíně a tam jsem tak dlouho mluvil, až ta jeho sekretářka, nebo sekretář, to už se nepamatuju, šel k panu prezidentovi a přinesl mě snímek s jeho podpisem. Ten mám taky dodnes.
Izba páchne dušičkami špakou, v pomolíku malý cintorín. Nenašiel sa ale ani jeden, kto z vás, kto to uverí. Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť to podstatné, to, čo je v nás. Tvrdia, že prežije hmyz, záleží však na nás. Je to tak, neobzerajte sa, pani Lóto.
By zajímalo, pane doktore, jakou jste, když už jste se zmínil o tom válečném dětském útulku, jakou jste třeba tehdy tam hýčkal představu o svém budoucím povolání a jak se to potom zběhlo, že jste se stal zrovna žurnalistou?
Já nevím, já jsem nebyl dost zručný a bál jsem se krve, takže můj tatínek byl lékař. Já jsem nechtěl jít v jeho stopách, protože jsem se bál krve. No a psal jsem dobré slohové úlohy. Takže když jsem přijel do Izraele, no do Izraele jsem přijel jako člen kibucu, jako zemědělec.
Tak. Jo? Kdy vlastně?
V 49. A byl jsem v kibucu do 52. když mě vyhodili, protože jsem byl podezřelý jako komunista. To se taky tam dělalo.
Svět už je takový. Aspoň občas bývá.
Často. To taky říkám dodnes, že stalinismus to je spíš mentalita než politika. Mentalitou může být stalinista taky pravicový, nebo liberální, nebo křesťan, nebo cokoliv. No ovšem taky židan. No a pak jsem se dostal do novin.
Do kterých a jak tehdy novinařina vlastně v čerstvě zrozeném státě Izrael vypadala, když to srovnáte třeba s dneškem?
Tisk byl jiný než teď, protože byl na výsost politicky a skoro každá strana, nebo můžu říct téměř každá strana, měla svůj deník. Jakkoliv byla malá, měla svůj deník. Dokonce frakce měly svůj deník. A nejenom socialisté nebo komunisté nebo pravicové, nebož taky každá náboženská frakce měla svůj deník. No, jak mnoho se změnilo, to vyplývá z toho, že dnes už existuje jeden jediný stranický deník a všechno ostatní jsou takzvané obchodní nebo profesionální noviny bez politické příslušnosti.
A ten jediný stranický deník, to je deník Strany práce nebo Likudu? Nebo
ne,
vlastně?
Ne, to je Sjednocené dělnické strany MAPA.
Není na to se netrefit. A proč ty dvě největší strany nemají svůj deník?
Došli k názoru, že mohou své názory lépe propagovat přes takzvané nestranické deníky. Když poskytne nějaký předseda strany nebo ministr nebo poslanec rozhovor nestranickému deníku, mají mnohem větší šanci, že budou čteny, než ve stranickém deníku. A celá společnost se depolitizovala ve stranickém smyslu. Nechtějí stranické. Ten jediný, který existuje, ten taky zápasí s deficitem, ale zatím existuje.
Odlehčíme. Máte rád židovské fóry? Máte rád židovské vtipy?
Samozřejmě.
Řekněte.
Jeden.
No, je takovej vtip, to asi snad znáte, že to souvisí s Československem.
Podívejme.
No, že Kona vycvičila za špiona a poslali ho do Izraele. Ne Kona. No. A řekli mu, že tak přes různé země a měnil si pasy a měl přijít do Tel Avivu a vyhledat ulici Shalom Alechem a číslo 13. Znáte to?
Ne.
A zazvonit u Kona a říci mu, sladce spí. A on mu odpoví, já vím, Sněhulenka nebo někdo. A to bude heslo. A on pak odevzdá, co mu má odevzdat. No, on to všechno udělá a přijde do ulice Shalom Alechem číslo 13 a vidí, že je tam jsou tam čtyři Konové. A neví, ke kterému zazvonit. Tak zazvonil v přízemí a říká, sladce spí. A to říká, vy hledáte toho vyzvědača Kone, třetí patro.
To jsme si, už je jiná doba, v Anglesi vyvěsí. Me do oken oba, zahoďme emoce, vrchní připiš čárky, blíží se Vánoce, tož pošleme si dárky. Já měl svý písničky a ty svý vzdušný zámky, já platil za pravdu a ty za členský známky. Oba jsme mývali moc roztomilé hosti, jen ti mý bývali ze státní bezpečnosti. Oba nás za chvíli spolknou starobince, oba jsme tvořili dvě strany prošlé mince. Ty jsi byl na líci a já zase na růbu, ty jsi měl milici, co mě rozbila hůbu. Co jsme si, k čemu tahle zloba, z čeho mít depresi, už je jiná doba, teď jsme i z tvé blůzy vlaje trikolora. Sejdem se na schůzi občanskýho fóra.
Když sednete v Tel Avivu do auta a jedete do Jeruzaléma, je to dlouho trvá?
40 minut. 60 kilometrů. A je to dobrá silnice.
Je malá země, ten Izrael.
Je malá, ale velice různorodá. Teda na severu, dejme tomu, je sníh, může se tam lyžovat v zimě, ale současně v lednu se můžete v Rudém moři koupat.
O tom vždycky, když člověk se podívá na země kouli, když si koupíte globus, roztočíte doma, tak uvědomte si, jak strašně maličké území je to, o které mají zájem Židé, Arabové, ale kde se stýkají i další víry. Každý tam má nějaký ten svůj pupek světa.
No jo, to
není to absurdum svým způsobem? Jinde je tolik místa na země kouli.
No ne pro Židy, zdá se. To si velice mnozí uvědomili v posledních desítkách let, že pro ně není jiné místo, není bezpečné místo. Ne, že by Izrael byl tak bezpečný, teda když to vezmete tak, tak v Izraeli padlo v posledních 40 letech víc Židů, než v kterékoliv jiné zemi. No ale přece člověk se cítí tam bezpečný, protože se má hájit sama sebe a ne někoho jiného a zabíjí ho, protože je nepřítel jiného národa a ne protože je menšina někde, utlačovaná menšina. Takže i když je ta země malá, miliony lidí v ní vidí svou domovinu. Na neštěstí to je domovina dvou národů, protože taky Palestinci v ní vidí svou domovinu.
Pane doktore, jak vypadá z hlediska Židů vlastně mapa světa? Třeba Američané mají zcela jinou mapu než Evropané, to znamená, že v centru je Amerika.
Aha, a ta psychologickou Evropa, mapu.
Nejenom psychologická, ale oni ji tak malují. Uprostřed je prostě Amerika a ta Evropa, Asie a cosi je úplně na okrajích a je tak jako velice nepatrná.
Tedy já doplním, no to... vaše mapa světa v roce, kterém, že to?
No tak už v dávno věku kreslili mapy světa tak, že Jeruzalém byl centrem.
Ano.
A Jeruzalém samozřejmě je centrem světa.
I v tom letošním...
To vám povím další vtip, jo, židovský, když chcete. Že se setká papež, no, tady jste měli návštěvu papeže nedávno, s nějakým s jeruzalemským rabinem. A papež říká, no já často rozmlouvám s Pánem Bohem. A říká rabin, já taky, ale já to mám lehčí. A proč? No, protože z Jeruzaléma je to místní rozhovor.
Já jsem vás několikrát neúspěšně atakoval ohledně toho, který, že je to teď rok.
5750.
A ta mapa světa vypadá jak? Jak se ptal kolega?
No tak, že Jeruzalém je centrum. Všechno je okolo, tak. Z jistého hlediska historického nebo kulturně historického, to je opravdu tak. U nás, dejme tomu, se učí Bible na všech stupních škol a sice protože to jsou i dějiny, i geografie, teda zeměpis, i jazyk, a pak taky náboženství. Ale všechny čtyři dohromady. Ale já myslím, že z kulturně historického hlediska se Bible musí vyučovat všude. Protože jak znám českou literaturu nebo jinou, tak kdo nezná Bibli a nezná postavy z Bible a povídky z Bible, tak nepochopí velkou část té literatury. Takže z jistého hlediska to je pravda, že Jeruzalém je centrem kulturní historie lidstva.
Do jaké míry je centrem soudobého světového kulturního dění? Respektive je úplně mimo?
Ne, není mimo, není. Zaprvé existuje izraelská kultura.
Tedy ne židovská, ale izraelská, ano?
Ano, izraelská kultura, literatura, dokonce filmy, kinematografie. Právě teď jsem byl v Maďarsku svědkem týdne izraelského filmu, který měl velký úspěch. A já si myslím, že by měl úspěch, nebo by o něj byl, mohl být zájem i v Československu.
Z které námětové oblasti?
Tak o čem se točí?
No tak hlavně o válkách, ale povím vám, dejme tomu, že jeden film jmenuje se Avanti Populo.
Jistě.
To je ono, ano. Hlavní hrdinové jsou dva egyptští vojáci, kteří v šestidenní válce se dostali jaksi do Tylu. Izraelská armáda už byla někde u Suezského průplavu, oni tam zůstali.
Odříznutí
a šli pouští, aby se dostali ke svým. A to je vlastně celý film. A já si myslím, že to je netradiční, aby mladá národní kinematografie si vzala hrdiny a nedělala z nich, si z nich legraci. Vojáky nepřátelské armády. pak jiný film Blues z posledního léta a pojednává o 18-letých klucích a děvčatech, kteří jsou před mobilizací do armády a prožívají své poslední prázdniny. No a pak někteří z nich padnou a někteří, ta osud je zavěje jinam a je to moc hezký film. Moc hezký film.
Jak se odchází na vojnu nebo než kvůli na bojiště, když je to nutné? Já jsem jednou četl o jiné blízkovýchodní zemi, o Iráku, když byla iránsko-iránská válka. Takovou otřesnou věc, která mi zůstala v hlavě a v imaginaci. Jmenovalo se to válečná parkoviště. Oni auty odjeli, zaparkovali auta na parkoviště a šli bojovat. A některá ta auta tam prostě už zůstala. Je obrázek nebo byl obrázek jiný? Totálně jiný v Izraeli posledních 20-30 let?
Ano, ovšem mohlo se stát, dejme tomu, za říjnové války, jomkypurové války, že mobilizace zastihla lidi někde v kostele nebo tak a šli a skutečně v jedné košili nebo jak byli, tak šli na frontu. Ale to byly zvláštní věci. Většinou, teda já s tím mám osobní blízké zkušenosti, protože můj syn šel do armády v březnu. Není to u nás žádná švejkovina, teda jsou to velice dlouhé 3 roky a někdy jsou postaveny před tragická dilemata, protože mají jistou výchovu a v armádě se musí chovat jinak, než jak je vychovali. No ale děti do té armády jdou, protože mají pocit, že hájí svou vlast a že to nemůžou nechat na nikoho jiného. Teda můj syn, dejme tomu, řekl, že ani kdyby mohl, tak bych se té službě nevyhnul. On není žádný fanatik, který by chtěl bojovat, ale když musí, tak bude bojovat. A má pocit, že bojuje za svou vlast a že to nemůže přenechat nikomu jinému, tuto povinnost. Tak izraelská země je tak malá, že armádu nemůžou nechávat v kasárnách nebo v táborech. To by všichni utekli, kdyby je dlouho nechali v táborech, protože za 20 minut jsou někde, u někoho. Je nějaké přísloví, že nedělejte takové zákony, které se nemůžou dodržovat. No armáda se podle toho chová, neuzákonňuje, aby děti, teda naši chlapci, byli 3 měsíce nebo 4 měsíce v poli nebo v kasárnách. Většinou jsou jednou týdně, jednou za 2 týdny doma. Takže ta armáda má dost blízko ke svým, k rodičům, k příbuzným a je neustálý kontakt mezi nimi. Taky proto je nesmysl říkat, že to, co se tady občas říkávalo, že to je soldateska, která nevím, jak ukrutně zachází s Araby. No, jsou takoví jednotlivci, já neříkám, že ne, ale většina to nechce a kdyby se něco takového stalo, tak se to neutají. Protože za týden nebo za 2 se ty děti rozejdou a povědí to svým rodičům a jiným. Takže z toho hlediska to je určitá záruka, že ta armáda zůstane demokratická, protože je pod kontrolou veřejnosti.
Dokážete si vy vůbec představit jakýsi konec židovsko-arabského konfliktu, izraelsko-palestinského, nazývejte si to jak chcete?
Teoreticky. Nebo prakticky.
Teoreticky si to umí představit leckdo. Prakticky?
No prakticky to naráží na oboustranný strach. Nikoli nenávist a nikoli nepřátelství. Nepřátelství a nenávist jsou podružné. Podružný jev. Ten hlavní jev je strach. Strach Židů, že budou zahnáni do moře a strach Arabů, že budou zahnáni do pouště. A pokud ten strach existuje, tak je strašně těžko vytvořit atmosféru důvěry. A bez atmosféry důvěry vlastně nelze dospět k míru. Takže nejvhodnější cesta k nějakému řešení by bylo nějaké prozatímní řešení, které by
obě strany toho strachu pozvolna zbavovalo?
No, které by mohlo působit k tomu, aby si ty dvě strany zvykly žít spolu. To by se mohlo nějak ulehčit tím, že by byly společné projekty nějaké, ale nějaké přechodné období je potřebné a třeba, že si nemyslím, že autonomie by mohla být konečným řešením, jak si to představují určité pravicové kruhy u nás, myslím v Izraeli. No. Ale dočasné přechodné řešení by to nebylo špatné, protože by postupně obě strany mohlo zbavit strachu.
Věříte, pane doktore, v nějakou zprostředkovací iniciativu?
Ale ano.
Myslíte, že to je schůdnější než ten bezprostřední styk, kontakt a domluva?
Bezprostřední styk je těžký. Vždycky bude třeba někoho. Zatím, teda zkušenost nás učí, že zatím nikdy nedošlo k žádné dohodě mezi Palestinci nebo mezi Araby a mezi Izraelem, aniž by někdo zprostředkoval nebo někdo stál v prostředku.
Teda, máte vy osobně nějakou takovou autoritu před očima, do níž vkládáte eventuálně naději?
No vy asi chcete slyšet,
že... Slyšet nic, ne. Takhle průhlední nejsme.
Dobře, já...
Slyšet nějaký vtip chci od vás, když tak posléze.
Teda já nemyslím v pojmech určité autority.
Osoby nějaké.
Osobně nebo zeměpisně, teda nějaká... Nebo ani politicky. Ale jsou státy nebo jsou státníci, kteří požívají důvěru obou stran. A ti mohou plnit velmi, velmi důležitý úkol. Právě protože je taková nedůvěra. A můžu říct si oprávněná nedůvěra, protože skutečnost vytváří tu nedůvěru. Tak je třeba někoho, kdo řekne, no, když vám ten a ten říká, že tohle dodrží, tak mu můžete věřit, protože já si to myslím a přece víte, že to s vámi myslím dobře. A naopak taky. Tak nechcete to slyšet, ale Československo je dnes v té situaci, v které tento úkol může splnit. Před rokem to splnit nemohlo a proto si myslím, že to byla úplně neplodná politika, kterou vedlo Československo nebo jeho spojenci alespoň od roku 1967. No a teď, když je ta politika lepší, tak rozhodně Československo nebo jiné státy by to mohly využít a mohly by splnit velice pozitivní roli.